Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Tilu San Pawl il-Baħar ta' Pawlu Xwieret, pubblikazzjoni Black Circle.
Inselmilkom. L-aħħar silta ħallejna li d-detektif jitkellem ma' Bowen dwar ovvjament id-delitt ta' dik ix-xebba li kienet instabet mejta fl-appartament f'San Pawl il-Baħar. Xorta stajt għatli, kontaf bit-telegram, 2-2 jamlu erban kimalta, għallu tarsi. Stajt. Imma ta' tini tort, meta jimma konċ nafx arranġamenti għamel pizani, waqqas ma konna nafx ġralu maġralux pizani, provajt naħb il-passi tijaj. Dan li tista' tajt, mhix naturali. Ma jintaf li jintajt ektarf meta għatlek li dik tixbaħ li l-John Whitman? Kondi ġanaf, għax għalli l-avukat. Wiġbu tarsi, veru li kontaf imma jimma konċ naf li jint diġa kellimt l-avukat? Kif stajt inkun naf li l-avukat ġim daħħalt l-affari? Normalment, ma kellux ikun. Ir-raġuni li tajtni insibuwa naħa oħra, għallu tarsi. Jgħat nibża minn dak ir-raġel li kellek tiltaqa' miegħu. Intritt il-protezzjoni tal-pulizija mingħajr ma titlobilha. Preċiżament. Imma mhux minnu biss jgħat nibża. Minn oħrajn li jistgħu jkunu kompliċi miegħu. Fid-dinja allu tarsi. Taħsad dak li tisra. Inkomplu. Ġiet Malta mis ismitt xi darba oħra ma naf tiġiet. Wiġbu Bowen. Allura kif kellha handbag li nixtara minn taslima? Staqsih il-detektif. Ma nafx, ma mhux impossibbli li joħta xtratu u tatula, għallu Bowen. Għalfejn ippersonifikat li l-oħta bil-passaport? Dak mister għalija. Wiġbu Bowen. Inżgur ippersonifikata. Jgħat tajtek, għax taf li l-passaport ma sibniex. Naturalment il-passaport ħadu miegħu l-qattil. Bħalma miegħu dak li suppost ġabet Mrs. Smith għalik, u koll il-bott li pisani tefa l-wiċċu. Imma li jippersonifikat li John Whitman m'hemmx dubju. L-isem li tat fuq il-landing card kien ta' John Whitman. Dak l-isem ġi ċekkjat kif daħlet id-dwana mal-passaport tagħha. Ippersonifikat anki bin-nuċċali. John kienet libsa n-nuċċali meta jitrilha. Fuq il-passaport ir-ritratt kien bin-nuċċali. Mrs. Smith daħlet Malta bin-nuċċali u neħħiet quddiem pisani. U ġew, rali l-John Whitman tilbes in-nuċċali fl-ajruport l-aħħar darba li kienet Malta. Kif m'ndunajtx li John kellha nuċċali? Ma stax ninduna. L-ajruport ma morx magħha jien, ġew ma riwassal lill-bagalji waħdu. Id-detektiv ħaseb li dak li kien qiegħed jgħid Bowen seta' kien minnu. Hekk almenu kien jidher dak li jien. Għajd li din. Allu tarsi wara ftit. Tistax taħseb minn seta kien dak ir-raġel li ġi magħha mill-Ingilterra. Kien twil xi daqshekk, għajnejh ċelesti forsi griżi ċari għandu xi 40 sena, kien libes libsa kannella ċara u xarw iswed. Bowen qallu. Deskrizzjoni ftit ġenerali, twil xi daqsi għajnejh ċelesti forsi griżi ċari. Ma tax tiddistingwihom minn xulxi malajr, għandu xi 40 sena xarw iswed. Dak li jattajd li isu Mr. Robinson li ġi darba l-oħra ma' martu u John Whitman. Kif tafent li dak li ġi darba l-oħra wa Mr. Robinson? Stasi id-detektif. Nafax għalli ju. Ma raġ passaporti u dokumenti. Wiġbu Bowen. Set allura kien Gordon Morris Stewart, dik il-mara li kellu miegħu setet kienet martu tassew u setet ma kienitx. Wieġbu detective, naturalment. Jien dak li qalu naf, ma kelli jebda raġun infittex il-passi tiegħu. Issa nfittex jien. Qallu detective, domanda waħda. Il-detective ħares fis-slejħ u beda. Qed li provajt titqarraq b'dawk il-kontrabandisti. Immek biss li ħaqqallu, għax ċempel it-telefon l-aħmar, it-telefon li kienu ċemplulu fuq u dawk l-affarijiet l-aktar importanti u detective waqaf minn diskorsu u qabad l-apparat f'idejh. It-telefonata kienet ġejja direttament minn Ruma. Fuq il-linja kien hemm il-Kummissarju tal-Interpol Taljan. Il-tarsi sajdon taħla bali f'lukanda f'Ruma. Kienu għadhom kif sabu lil ċertu Gordon Morris Stewart maqtul b'til ta' pistola f'rasu. Billi f'din il-lukanda kienu deħlin urġin in-nies fosthom għadbir ta' stranġieri mill-erba' tirjeħ tad-dinja u billi Gordon Morris Stewart kien għadu kemm wasal minn Malta, il-kummissarju rid jikseb tarif kemm seta' fuq. Jekk tistenna minuta nagħtik xi dettalji, għallu tarsi u dar fuq Mr. Bowen. Kont se titqarraq kontrabandisti u kont se tibqa' Malta. Mr. Bowen daħħalilu fil-buttalġ lek u newwilu biljett tal-BEA. Mill-biljett tarsi sajdon induna li Bowen kien lest biex jaħrab għal Londra u għal Bahamas dik il-ġurnata stess. Kif allura ftehmt ma' John Whitman biex tiġi fil-flat tiegħek 10 tim oħra? Staqsih detective. Mhux l-ewwel darba li nkun ftehmt ma' mara u ksirt l-appuntament? Forsi għalhekk qatt ma sewwixt. Wiġbu Bowen. U l-motorboat x'kont se tagħmel bih? Komplej staqsih, fl-istess ħin jara biex jireġ. Motorboat qadim għandi. Kien se jieħodha ġew bħala pagament ta' xogħlu. Id-detective kellem lill-Kummissarju Taljan. Li nista' ngħidlek bħalissa u li Gordon Morris Stewart uridni ħaħna wkoll fuq każ taqtil. Stewart kien qed iġor miegħu kontrabandu f'bott li suppost kien mimli bil-kokaina. Imma kien fih ħaxixa ta' Malta u x'aktarx kellu wkoll xi għamla ta' kontrabandu ieħor li ġi minn Londra. Stewart ġi l-inħeba taħt isem ta' Robinson. Jirriżulta mill-informazzjoni li għandi. Il-kummissarju qatalu diskorsu. Il-bott li qiegħed issemmi sibniha. Il-kontenut tiegħu rexxieħ fuq u fħalqu sibna cover ta' stotch ta' lipstick pellikola żgħira fih. Mela dik l-affari. Nista' ngħidlek għax qatluh, wiġbu tarsi. Minar ma kien jaf Stewart kien qiegħed iqarraq bil-kontrabandisti Taljan. Dawn ma tilabx boċċi magħhom, qallu l-kummissarju. Idam dmuk, qallu tarsi. U billi ma kienx jaf jittraduċi din il-kelma preċiż bit-Taljan qallu jassassinawk. Ebben niġi nidentifika l-katafru għada. Ninżel Ruma qabel ma nitla Londra. Sa dan it-tant niċċekkja biex nara minn tilaq minn Malta li Ruma jus għalija. Ma wis nibża li l-ħin tant kien qasir. Li saret ċi parlata bejn il-gangsters b'xi wireless sigrit mill-kompliċi tagħhom f'Malta. Insomma, għada l-tawna tik-dettalji kemm nista. Ħaġa oħra fuq il-persuna tal-vittma. Sibtu xi dokumenti? Sibna l-passaport tiegħu ieħor ta' mara, apparti minn stallett. Il-mara bin-nuċċari, staqsih tarsi, John Whitman, u spelli l-wisima. U kif seta' l-kummissarju Taljan għawet jisima bl-Ingliż, ma kien biżejjed biex tarsi sajdon fem li dak kien l-isem li stenna li jisma minn għandu. Kif temu fuq il-proċedura, il-detective tarsi sajdon niżel it-telefon u ċempel għall-assistenti tiegħu kollha f'daqqa. Lil-Bowen qallu. Għada l-mijaj Ruma. Intu pisani. Uħalli najdlek. Int probabli ma fimt xkun naqdin najdu bit-Taljan. Fimt ħaġa, għallu Bowen. Fimt l-ismijiet ta' assassinatu. Jaqaw l-Stewart għatlu Ruma. Ifranka lilek. Odda buħada kif jajdu. Il-Maltin kolla jien inkluż magħhom. B'xibeċċun Malti titħaqax. Lilkom il-barranin il-Maltin joddukom ballati ma mal-kontrabandisti Taljani ma titċajtax. Ma kelli jibdaq sibt inganna bil-kontrabandisti taljani? U kollo xan asnaf li dak li kellu jiġi l-taqmi għaw deċkin taljan? Jien sibtu Malti. Anki kiku steskin, dik li kienet sejra ġib maħħajdna smitt, kienet ġenwina. Pellikola kienet. Ġenwina daqs il-kokajina tijak. Il-pellikola kienet fi stoċ tal-lipstick. U meta għatlu poġġulu fħal u raċċew il-kadavru tijaw bil-kontenut tal-bot tijak. Ma dan id-dettall mhux importanti. Dik il-pellikola taf setat kienet? Ma nafx. M'għandix idea. Nispera li ma kienitx sigrit militari. Imma ma jistax ikun li kienet. Kieku kienu jeħduha. Dan kollu ma nistax nafda. Aħjar nafza lil tas-sigurtà. Ftit momenti wara li Tarsi Sajdon arraf b'dak li kien ġara lill-uffiċjal tas-sigurtà, it-tlieta assistenti ta' detective daħlu fl-uffiċċju tiegħu. Lil Mr. Bowen Tarsi Sajdon bagħtu mas-surġent ħalli joħsib id-duty officer. Is-sur Robert Abdu joħsib ir-ritratti tal-mejta u l-pittura li kien tara bl-artist tal-pulizija jagħmel. Is-sur John Tarsi talbu jġib ir-rapport tal-patoloġista u jieħdu direttament ant il-maġistrat tal-assa. Sa dan it-tant nilħaq inkellmu. Kompla jgħidlu d-detective, u inti tista' tipprepara biex għadha tiġi miegħi ruma. Kif spiċċa minn kliemu Tarsi mittieħdu fuq id-direttorju tat-telefon. Sab in-numru tal-lukanda li Bowen kien għawdex fiha u ċempel. Mill-għan tal-lukanda Tarsi Sajdon rid jaf jekk daħalx xi raġel aktar stranġir li jew staqsal Bowen jew dejjem li qed ifittex lil xi ħadd mingħajr ma staqsal jih. Ma nafx, m'andunajtx. Għallu l-proprjetarju. Indunajt xi ħaġa li mhix tassoltu, staqsi d-detective. Forsi dak li ħin ma tantx tgħid każ, issa forsi ġew qed talabni xogħol prar imbeħ minnu. Ferne Branca, bl-Ingliż kellimni, ma mhux Ingliż żgur, aktar x'Taljan. X'inġi qabel ma ħadna lil Bowen jew wara? Staqsi d-detective. Issa l-qatni. Talabni xorb wara li ħadtu lil Bowen, ma jekk inxaw qabel jew le ma nistax ngħidlek. Ġieli kien hemm ġranet oħra, ma naħsibx ta. Ma nafx rajtu qabel. Tista' tiddiskrivju li ftit? Staqsih detective. Irringrazzja l-Alla sibtni hekk snejvi ngħidlek. Ngħidlek. Għandu xi 35 sena. Twil u raqajja. Smajjar u grazzjus. All right. Għallu Tarsi, għabat il-telefon biex ċempel li duty officer, għalli jibat malar telegram li l-Scotland Yard jinformom li jukin sejji għafruma għabel jasal Londra. U qabdu jaqtaw kol passaċ għall-assistent tijaw, is-sur John, iħor għal-Bowen għal-Pisani u żewġ pulizija skorta. Kif kelles minn dan ix-xogħol ċempel li l-maġistrat mikallef? Tarsi Sajdona, aħjar ngħidlek fejn wasalna sissa. Għada fil-ħodwa l-Ruma u Londra jien. L-affari solvenija minnaħa u skupja taħra. Kif? Staqsih il-maġistrat. Mela, għax, aħjar nibdilek mill-bidu. Qabel xejn ir-rapport tal-patoloġista fuq il-każ se jġibu lek is-sur John. Aħjar, ħalli jien esaminah bil-kwit il-lejla stess. Tajjeb. Issa l-fatt il-qosor u dan, għallu detective. Bowen kien f'korrispondenza mal-mejta, Mrs. Edna Smith. Il-passaport sibniħ jgħat Ruma. Ma jissa ngħidlek fuq. Din Mrs. Smith taħbat uħt Joan Whitman u tixbaħa ħafna, partikolarment meta tilbes in-nuċċali. Mrs. Smith ġiet Malta bil-passaport tuħta. Bek sibna li Joan Whitman daħlet Malta. Magħha fuq l-ajruplan kien hemm raġel ċertu Gordon Morris Stewart li ma nafx jekk kien xrikeb ħdejha, iżda żgur implikat magħha. Kif waslet Malta Edna Smith qabdet taxi mill-ajruport u baqgħet sejra dritt fil-flat ta' Bowen ix-Xemxija. Stewart qabad taxi ora u qal ix-xufier biex jibqthom jieħdu fejn tburi. Ir-raġuni għala qabdu t-tnejn taxi differenti hija ċara. Stewart is-suspettat li xaħat kien seri segwi li l-ledna smitt kif jita sal-Malta. Allura meta qabad taksi oħra seta jinduna li ħadd ma kien qed iżigwija. Edna Smitt waslet fil-flett ta' Bowen u sabet hemm lil Carlo Pisani. Ma min kienet miftema. Pisani, li xandrin, wieħed minn dawk ġew Malta mill-episodju ta' Swayslawn. Kif waslet, Pisani stedina biex tidħol fil-flett imma Mrs. Smitt tridet tistenna lir-raġel. Ir-raġel għal Stewart kienet edha tajt. Fil-flett, Stewart wasal xi minuta tnejn wara. Kif wasal daħlu fil-flett, Mrs. Smitt l-ewwel, Pisani warajh, u Stewart warajh. Immediatament Pisani qal li raħ idaħħal idu fil-but, joħroġ arma u jipponta jgħat jiħdaq qabija. Pisani għolla jdeħ biex jiddefendi ruħu. Stewart għadu żbriċ fidu. Fil-fatt Pisani għandu ferita ħafifa. Insomma, ma l-żbriċ. Il-Stewart baqgħet nieżla u l-arma daħlet fon Mrs. Smitt. Pisani qal u l-patoloġista ikkonferma. Il-Mrs. Smitt baqgħet tista' tgħid tal-kolb. Pisani qal li hu kellu bott, issa ngħidlek fuq il-bott. Waddabulu għal-witċu ħarab mill-bib tal-gallerija li jufetaħ ftit minuta qabel biex jittawwal u jistenna l-wasla ta' Mrs. Smitt. Mill-gallerija tal-flett ta' Bowen, Pisani qabes għall-gallerija ta' Sur Chick. Sab il-bib u ximsakkar, daħal fil-flett ta' Sur Chick u nħeba fih. Aktar tard, mitra li l-Stewart tirċi l-barra mill-flett, Pisani qabes lura l-flett ta' Bowen. Raċċa vetta li kellu fidu, u li kienet taret ma d-daqqa qabada mill-art u mesaxħa u ħallija hemm. Ma mess xejn aktar bidejh. Ħareġ il-barra mill-flett, billi tela fuq il-bejt, disel ma l-katusa l-ġardina ta' Marija, u ħareġ il-barra mill-bitt tal-kamra tagħha. U jgħid li jagħmel hekk biex ma jerġax jinżel it-taraġġ u jissogra li xi ħadd jara ħieġ. Allura Marija Galia kienet kompliċi wkoll, staqsih il-Maġistrat. Le, Marija kienet f'kamra l-belt. Fej soltu iju dan Pisani il-taw. U forsi il-taw kol ma xirġi l-ohra. Insomma, dan nistan obsru. Ma ma kelli xalfejn i-prova nik-konfermax. Marija damet il-belt sa ma qabdet l-axħal karozza l-San Paola. Kif nizlet mil-karozza rat il-ġow, Vitor propju jismu. Il-ġuvni li jemm impiegat ma Bowen. Ratu jirkjab il-karozza l-melliħa. Sadanu l-punt. Edna Smitt kienet korrespondenza ma' Bowen, u Bowen inqedab Joe, u Joe inqedab Pisani. Din Edna Smitt kellha ġib magħha stoċċ tal-lipstick pellikola fih. Sibtuħ tal-istoċċ? Staqsih il-Maġistrat. Issa ngħidlek, ħallini inkompli. Ikella ġib stoċċ u tieħu magħha bott mimli kokaina. Bowen suppost li ipprova din il-kokaina biex jipartata mal-pellikola. L-pellikola Bowen kellu jaddi għalli l-raġel, aktarx tal-jani jus għalli fawdex, u taħħaj dabbar kem xa flus. Bowen ma kellux kokaina. Mela l-wiċ tal-bott, bott ta' terra, bit-terra u l-komplement, ħaxix ordinarja nixfa ta' Malta. Naturalment biex Bowen jgħatti l-passi tijaw, u biex jekkin għala xa ħaġa u jindunaw bil-gan tijaw ma jħilx u. Bowen kif diġa għatlek qabbad lil ġew u ġew qal lil Pisani jibgħat telegramma lil Edna Smitt. U jirraġġaw appuntament huma t-tnejn bejniethom, jiġifieri bej Pisani u Mrs. Smitt. Pisani għamel ċavetta tal-flett ta' Bowen minn fuq iċ-ċavetta li iżomm Marija Galia. U mar fil-flett istenni għall-ħamsa ta' wara nofsinhar. Il-kumplament għattulek. Ġiet Edna Smitt ma' Stewart għall-ħabta tas-sitta sabu lil Pisani hemm u ġari li ġara. Il-bot bil-kokaina kellu jaddeħ Pisani lill-Edna Smitt u din taddilu l-istoċ tal-lipstick bil-pellikola fih. Bat, għaddisa Pisani kellu jiltaqa maġowu jaddeħ l-istoċ u liħor jaddeħ il-200 lira liftemu fuqom. Issa, reġa beda jitkellem il-detektiv wara li ħan nifs. Min dan kollu maġara xejn minħabba l-qtil ta' Edna Smitt. Pisani, ma stennix il-ġew fid-disa. Telaq lejn il-belt u mar fil-kamra fejn kien hemm Marija. Naturalment Pisani ftieħ ma' Marija biex iltaqgħu il-belt biex inħeba biha. Insomma, meta saru l-10 neqs kwart u ġowra li Pisani ma ġiex u ma ġab xejn, ġew ċempel lil Bowen għawdex u qallu li lil Pisani ma raħx. Bawen ħaseb li jedna smitt maġiċ. L-għada fil-ħoddu ta' fiġara. Sibna l-vittma. Ġibna l-bawen minnawdix, etc. Somma. Ġew naturalment ma kienx jaf li aħna arrestajna l-bawen. Allura u ċempelawdex fil-ħoddu għak kif sema l-aħbar biex ikellem l-bawen. Ma sabux, maru stess. Jien, iċċekkjajt biex l-bawen għallix il-verita. Tinsiex dan kien sejjer jinganna il-kontrabandisti u staqsejtu. Allura int kont se tinganna il-kontrabandisti u kont se tibqa' Malta? Bil-kalma, ħareġ bil-but. U rini l-passaġġ maqtuħ bl-ajru għall-Bahamas għallum stess. Imbagħad staqsejtu x'kien se jagħmel bil-mutur. Qalli li kien se jħallih lil-ġew bħala pagament ta' xogħlu. Ma ċekkjaj biex niverifika din il-bicċa xogħol. M'għandix għalfejn, issa speċjalment li naf li dak ir-raġel li daħal fuq l-istess ajruplan ma' Mrs. Edna Smith tal-lura lejn Ruma dal-għodu stess u issa jinsab maqtul ptir ġo rasu. Kif tab dan? Stasi il-maġistrat. Gordon Morris Stewart. Le, le. Mux xismu, kif tab dan? ċemplu li minn Ruma. Ridu jkunu jafu xi tarif fuq Stewart, billi dan kien għadu kemm wasal hemm minn Malta. Fuq il-kadavru ta' Stewart minn qatlu rax il-bott ta' suppost kokaina. Naturalment indunaw blingan u Stewart ma ndunax. Kif indunaw ukoll blingan tal-pellikola li poġġewlu f'ħalqu wara li qatluh. Jilabu goff, qallu il-maġistrat. Gangsters u kontrabandisti huma. Naturalment, bl-ironija li rikorrew għaliha huma jifhmu li għandha s-servi ta' deterrent għal dawk li jippruvaw jinnegozjaw magħhom u jitqu bihom. Hekk ukoll qal il-Kummissarju Taljan. Mal-kontrabandisti tawn ma tilabx boċċi. Insomma, issa għaddi kemm ċempilt il-proprjetarju tal-lukanda fejn kien bawen għawdex. U minnu ħadd li kien hemm Taljan jarrex l-hemm dal-ħodu. Bawen qalli li ma ltaqax miegħu, għax aħna konna diġà sejjaħ nilu għall-interrogazzjoni. Dan insomma u bej wieħed u ieħor il-fatt tal-każ mingħajr ħafna x'nixel. Issa l-puntu dan. Dik il-pellikola ma nafx tista' tkun. Jew aħjar setet suppost kienet. Siżgritt tal-Gvern Ingliż, Amerikan, tan-NATO, forsi tar-Russi fejna. Allura derli li aħjar infarfar u rreportajt il-każ lil tas-sigurtà. Sewomilt. Allu il-maġistrat. Is-sada fil-ħodu jiena Mr. Jones se jinruma bl-informazzjoni li għandna kollha. U dak li jista' jkollna sada. Mingħand it-Taljani, nieħu l-passaport li Edna Smith daħlet bih Malta. Nieħu l-arma li bija qatel lil Edna Smith. U l-Pulizija Taljani sabu fuq Stewart. Nieħu il-pellikola u ngħaddiha lil tas-sigurtà. Jekk ma jiġi xi ħadd minnhom jgħajru Mada u nibqa' sejjer Londra, ħalli nsolvi l-kumplament tal-problema. Mhux biss tal-pellikola imma ta' kif tinstab imdaħħla fil-każ John Whitman. Skużi, sekonda waħda. Lil-Bowen u lil-Pisani se toħodhom miegħek nistħajjel? Qallu l-maġistrat. Naturalment. U ma jridu jagħmlu l-identifikazzjoni? Issa x'kont se ngħid. Bawin mid-deskrizzjoni li tajtu ta' Gordon Morris Stewart jaħseb li danu ċertu Mr. Robinson li hu kien ra Malta qabel. Fem nidaqxej dan il-punt. Talbu l-maġistrat. Dan Robinson, jekk fuq kollox kien jismu Robinson tassew mhux Gordon Morris Stewart, kien ġi Malta ma' suppost martu magħhom kellhom lil-John Whitman. John Whitman il-vera. Issa naraw kif niċċekkjaw fuq dan il-punt. Dan kollox mill-lider b'dak it-Taljan li kien għawdix dal-ħodu x'sen għamlu. Issa naraw xi ħaġa fuq. Wis nibża li dan ġie u ħareġ bla passaport bejnietna. Skejjens għallin deħlin u ħirġin għawdix u anke Malta. Kif iridu? M'għandniex torpido u bosta? Insomma, għallu l-maġistrat. Żomm ninfurmat, li m'għandniex torpido u boats. Taħseb xejn, insomma kien informat. Wiġbu tarsi u qata' l-linja. L-għada fil-ħodu mil-mitjar tħallu għataru għal-Ruma didek tiftar sisajdu għan l-assistent tijaw Sir John, Mr. Bowen u Carlo Pisani, akkumpanjati minn żewġ pulizija tal-iskwadra ta' CID u Commander Graham A. Molly RN, l-uffiċjal ta' sigurta tal-Hafmed. Commander Molly jesamina l-pellikola u d-dikjara li ma kelli bda valur strategiku. Bħattar sisajdu għan għal-pellikola fidu u tarbija bl-istallett li sabu fuq Stewart u bil-ritrattu l-pittura li kellu ta' Mrs. Edna Smith lejn Londra. Fruma Mr. Bowen għara fil-mejjed Gordon Morris Stewart bħala Mr. Robinson. Li kien ġimali ta' qabel akkumpanjat minn waħda li Robinson kien għalli jimartu u minn Joan Whitman, oħt il-mejta Mrs. Smith. Carlo Pisani identifika l-mejjed Gordon Morris Stewart bħala l-persuna li kienet daħlet fil-flet ta' Bowen ġurnata u nofs qabel u xejrilu daqqa ta' stallett li bieħ kien ħadu zbrix u laqat u qatel fil-pront lill-Edna Smith. Flondra s-supretendent Malti ta' CID Tarsi Sajdon il-tama s-supretendent Ingliż ta' CID Herbert Charles Moore u fl-imkien għamlu l-investigazzjonijiet li kien hemm bżonn. Edna Smith ma kienx tgħix ma' żewġa. U dawn l-aħħar xhur kienet tammal ma' Gordon Morris Stewart, magħruf ma' Scotland Yard bħala kunt bandist u gangster u prinċipjantu aktar mimli bi prosunzjoni milli bħila. John Whitman kienet is-segretarja tal-kumpanija English Chemical Industries li kien għadhom kemm esperimentaw u sabu tarf ta' kif permezz ta' ċerta kimika iż-żaba tinsam minnu fih li tiġi moddija biha. Ftiġranet qabel uffiċjal tas-sigurtà tal-kumpanija English Chemical Industries induna li Joan Whitman kienet taħbat oħt Mrs. Edna Smith u li magħha kienet qiegħda tiltaqa' ta' sikwiet. Dan l-uffiċjali rapporta li d-diretturi tal-kumpanija bit-tip ta' raġel li kien jammar moħt is-segretarja tagħhom u indikalhom il-periklu li jista' jkun hemm għall-ċerti sigriti kummerċjali li Joan Whitman kellha aċċess għalihom u allura li jiset tgħaddihom lill-oħta u indirettament lil Gordon Morris Stewart. Meta d-diretturi saru jafu b'dan, bidlu malajr il-formula tal-kimika magħrufa minnhom bħala VI-14 u poġġew minflok fil-file formula mgefxa li ma tinarafx minn min ma jkunx kimiku, imma li ma tagħmel sens għall-professjonista. Ir-ritratti li John Whitman ħadet u li għaddit li l-oħta kienu għalek tal-formula li ma tiswa xejn. Lura Malta s-supretendent Tarsi Sajdon għamel minnu fil-rapport dettaljat tal-każ u resq uqdim il-Maġistrat Mikallef li qatt jaraħ. Minna ħatana l-każ magħluq. Għallu l-Maġistrat kif spiċċa jara. Il-balluni għad f'saqajn Italjani. Taħseb li jsolvu l-każ? Mhux impossibbli. Wiġbu Tarsi Sajdon. Is-sijad Ingliża ħallit lil John Whitman taħrab lejn il-Bahamas. Issa jitlaqbawen għal-waraja u kemm il-Pulizija Ingliża u kemm Taljana jinsabu għall-est wara l-kontrabandisti Italjani kif dawn jiċċaqu għal-warajhom. Imma xi raġuni hemm li l-kontrabandisti Italjani jmorru wara Bowen? Staqsi il-Maġistrat. L-akbar raġuni. Bowen ġideb miegħi. Lill-kundrabandisti Italjani u kolin għannum. Dak li kellu jiltaqa' miegħu għawdex, iltaqa'. Bowen kien jaf li pellikola kellu jgħaddiju. U taħ waħda falza u dabbar mingħand Italjan żewġ djamanti daqs ċiċra li jħabha fiż-żewġ tkaken taż-żarbun, qallu d-detektiv. Sibnihom l-udwana kif wasalna Ruma. Bekk mela l-awċi tal-lukanda ma kienx ċert kemm il-darba daħal Italjan għandu. Ekku, wiġbu d-detektiv. Kif induna li Bowen ingannaħ mar għalijax. U lanqas laħaq spiċċa l-kelma li ma tax snejn wara xulxin. Skużani, għallu Tarsi Sajdon lill-Maġistrat u ħares biex jara jekk ix-xufer tiegħu Paolo kienx viċin. U bekk temmejna dan ir-rumanz. Meta nerġgħu niltaqgħu. Nibdilkom roman ġdid. Sada kienar, nsellmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Tilu San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiereb Tekniku Joe Brinkat.